Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Υπουργέ, πριν πάμε στα θέματα του χαρτοφυλακίου σας, τα οποία είναι πολλά και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, είχαμε χθες μία τραγωδία στην προσπάθεια να σβήσουν οι φωτιές που η μία ανάβει μετά την άλλη στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Δυστυχώς και είχαμε άλλη μία απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την βαθιά μου θλίψη. Έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά την επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς στην Τζάσα και είδαμε ότι με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν την αποστολή τους μέχρι την τελευταία στιγμή και θυσίασαν ό,τι πολύτιμότερο είχαν. Οπότε θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Δυστυχώς βλέπουμε ότι οι φωτιές συνεχίζονται. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Ο Αύγουστος θα λέγαμε ότι είναι παραδοσιακά ένας δύσκολος μήνας. Και εδώ θα πρέπει ίσως να είμαστε όλοι αφυπνισμένοι, να έχουμε όλη την μέγιστη προσοχή μας, διότι ακόμα έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών. Από
και γιατί συνήθως τον Αύγουστο, ναι, ακριβώς, και από αμέλεια, αλλά και συνήθως τον Αύγουστο έχουμε και πολλούς αγέριδες γενικά.
Έτσι, και βλέπουμε ότι από τη μια η πολιτεία κάνει αυτό το οποίο πρέπει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως θα πρέπει να έχουμε τη συνδρομή όλων των πολιτών για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού. Έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας και τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6 περίπου χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η δύναμη του πυροσβεστικού μας σώματος, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε μέσα πυρόσβεσης, μέσω του προγράμματος Αιγής. Αλλά πάλι νομίζω ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε και ο καθένας το μερίδιο ευθύνης που έχουμε για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στο να έχουμε λιγότερα τέτοια περιστατικά. Έχουμε την το 112 που πραγματικά καθημερινά σώζει δεκάδες ζωές. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι αφυπνισμένοι.
Αύριο εσείς και οι άλλοι συναδελφοί σας και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα αποχαιρετήσετε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ράπτη.
Ναι, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παράταξής μας αλλά και του δημόσιου βίου της χώρας. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος υπηρέτησε την πατρίδα πολλές δεκαετίες με σοβαρότητα, με συνέπεια, με αίσθημα ευθύνης. Έχει αναλάβει κορυφαίες κυβερνητικές αλλά και κοινοβουλευτικές και κομματικές ευθύνες. Υπηρέτησε ως Υπουργός Εξωτερικών, ως Υπουργός Παιδείας, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης. Υπήρξε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας σπουδαίος πολιτικός άντρας. Είχε ήθος, ήταν αποτελεσματικός.
Και έκανε και πολλές παρεμβάσεις για εξωτερική πολιτική, για θέματα άμυνας, δηλαδή και μετά όταν αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική δράση. Έτσι το θυμάμαι.
Η κυρία Σαμπάζη νομίζω είχε κερδίσει την αναγνώριση και την εκτίμηση του συνόλου του πολιτικού κόσμου.
Πολύ σημαντικό για έναν πολιτικό αυτό.
Αυτό ξεχωρίζει ακόμα περισσότερο. Νιώθω ότι άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα και για μας στην παράταξη αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλές γενιές τελεχών της.
Υπουργέ, πριν από λίγες μέρες συναντηθήκατε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, προκειμένου να τον ενημερώσετε για τα θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Έχετε πολλά, έχετε τις νταντάδες, έχετε το χάπι βιασμού που θα ήθελα σε αυτό να επιμείνουμε στη συνέχεια, έχετε το σήμα ισότητας. Ποιο από όλα αυτά τα θέματα που συζητήσατε κυριάρχησε περισσότερο ή ζητήσατε τη συμβολή του Προέδρου της Δημοκρατίας?
Θα σας πω ότι το ζήτημα για το οποίο κουβεντιάσαμε περισσότερο και με το οποίο ξεκινήσαμε αφορά το Δίκτυο Δομών για την Έφυλη και την Οικογενειακή Βία, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος για την προστασία των γυναικών. Μιλήσαμε για την τηλεφωνική γραμμή 15900, για τα συμβουλευτικά κέντρα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου οι γυναίκες να βρίσκουν καταφύγιο, να μπορούν να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη, να λάβουν εργασιακή συμβουλευτική, γιατί όπως γνωρίζετε συχνά οι γυναίκες που αφιερώνονται στην οικογένειά τους, κάποιες φορές εγκαταλείπουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και όταν έρχεται η ώρα που θέλουν να φύγουν, δεν νιώθουν οικονομικά ανεξάρτητες για να μπορέσουν να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Αλλά ταυτόχρονα μιλήσαμε και για το πώς εμείς, το Δίκτυο Δομών, υποστηρίζουμε τις γυναίκες σε επίπεδο νομικό, δηλαδή τη νομική καθοδήγηση που παρέχουμε, αλλά και την υποστήριξη, την υπεράσπιση στα δικαστήρια, διότι εμείς αναλαμβάνουμε το κόστος στο πρόγραμμα του προγράμματος Legal Aid για μια γυναίκα ανεξάρτητα από την δική της οικονομική επιφάνεια, διότι μπορεί να είναι και θύμα οικονομικής βίας. Εμείς φροντίζουμε να την καθοδηγήσουμε, αλλά και να υπάρχει δικηγόρος στο πλευρό της για όλη αυτή τη δικαστική διαμάχη που ενδεχομένως να προκύψει.
Να βάλουμε λίγο μια ανωτελεία. Δηλαδή, κάποια γυναίκα που αντιμετωπίζει πρόβλημα, γιατί σίγουρα σκέφτεται, όπως λέτε, το οικονομικό και το οικονομικό με το δικηγόρο, γιατί και ο δικηγόρος πληρώνεται. Δηλαδή, αν θα πάει στη δομή, στην κρατική δομή και πει ότι εγώ θέλω να προχωρήσω στην έκδοση του διαζυγίου, θέλω να κάνω ασφαλιστικά μέτρα να μην με πλησιάζει ή οτιδήποτε. Αυτά η δομή, αυτή τη νομική υποστήριξη την παρέχει δωρεάν.
Την παρέχει δωρεάν πλήρως. Πρώτα απ' όλα θα ενημερωθεί τι συνεπάγεται να κινηθεί δικαστικά. Mm-hmm. Και τι συνεπάγεται η επόμενη μέρα. Κάποιες γυναίκες δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό και σε τι διαδικασία θα μπουν. Έπειτα, εμείς φροντίζουμε στο πλαίσιο συνεργασίας και μνημονίων συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με τους κατατόπους δικηγορικούς συλλόγους να φροντίσουμε να έχει υπεράσπιση και εμείς αναλαμβάνουμε το κόστος. Και αυτό ισχύει για όλες τις γυναίκες ανεξαιρέτως. Ταυτόχρονα να σας πω ότι αν μια γυναίκα βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση που μπορεί να φοβάται για την ασφάλειά της, εμείς παρέχουμε και το panic button. Το εργαλείο που ενεργοποιείται ανά πάσα στιγμή θα νιώσει ότι βρίσκεται σε ανάγκη για να παρέμβει άμεσα η αστυνομία. Και θέλω να σας πω ότι στο πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων παρέχουμε και έκτακτη φιλοξενία. Δηλαδή, μια γυναίκα που θα καλέσει τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, αυτή τη στιγμή, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, στη γραμμή 15900, και θα πει ότι θέλω τώρα να φύγω από το σπίτι και να βρεθώ σε ένα ασφαλές κατάλημα μαζί με το παιδί ή τα παιδιά μου. Εμείς σε πολύ λίγη ώρα θα φροντίσουμε σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων να βρεθεί σε ένα κατάλημα της περιοχής της. Θα μείνει εκεί για λίγες μέρες, προκειμένου να γίνει όλος απαραίτητος έλεγχος που προβλέπεται και μετά θα μεταφερθεί σε έναν από τους 20 ξενώνες φιλοξενίας που έχουμε σε όλη την Ελλάδα.
Κυρία Ράπτη, αυτή την παροχή με τα ξενοδοχεία συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή έχετε αυτή τη δυνατότητα?
Σε όλη την Ελλάδα.
Πόσες δομές?
Και αν βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα, εμείς θα φροντίσουμε να προσδιορίσουμε ένα κατάλημα που θα είναι ασφαλής και επίσης να σας πω ότι έχουμε αναπτύξει συνεργασία και με την Uber. Mm-hmm. Είναι στο πιλωτικό στάδιο στην Αττική, αλλά θα επεκταθεί την καινούργια χρονιά για τις ασφαλείς και δωρεάν μετακινήσεις των γυναικών προς και από τις δομές μας.
Ναι, δηλαδή είναι μια γυναίκα στο σπίτι, με χτυπάει, με κάνει τέτοιο, πάει το ταξί, την παίρνει, την πάει σε ασφαλές μέρος.
Αμέσως στο ασφαλές περιβάλλον και στη συνέχεια δρομολογούνται όλες οι διαδικασίες. Δηλαδή χρειάζεται να πάει σε ένα νοσοκομείο, να τη δει ένας ψυχίατρος, ένας παθολόγος, ένας δερματολόγος, τα φροντίζουμε εμείς όλα αυτά, σε συνοδεία πάντα με το επιστημονικό μας προσωπικό.
Άρα εσείς έχετε πολύ στενή συνεργασία και με την αστυνομία, γιατί η γυναίκα που θα βρεθεί σε δύσκολη θέση θα πάρει την αστυνομία κατευθείαν τηλέφωνο.
Ανάλογα. Εκείνη επιλέγει αν θα καλέσει στην αστυνομία ή αν θα καλέσει τηλεφωνική γραμμή. Εμείς, όταν θα λάβουμε την κλήση τηλεφωνική γραμμή, θα ζητήσουμε από τη γυναίκα να μας απαντήσει σε κάποιες σύντομες, λίγες ερωτήσεις. Είναι το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου για να καταλάβουμε αν υπάρχει κίνδυνος επαναλαμβανόμενης ή φωνικής βίας και ανάλογα να την κατευθύνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που σας λέω, διότι ανάλογα θα κινηθούμε και εμείς σε συνεννόηση με την αστυνομία για την προστασία της.
Μάλιστα. Πάμε λίγο σε ένα άλλο πρόγραμμα που τρέχετε. Νταντάδες στη γειτονιά. Πριν από λίγο καιρό ξεκίνησε η καθολική εφαρμογή του. Θέλω να μου πείτε μέχρι στιγμής ποια είναι η ανταπόκριση.
Έχουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 2.463, σας λέω ακριβώς μέχρι σήμερα, εγκεκριμένες αιτήσεις επιμελητών. Και σε ό,τι αφορά τους ωφελούμενους έχουμε 4.442 εγκεκριμένες αιτήσεις από μανούλες ως επιτοπλίστων που έχουν κάνει αίτηση και ζητούν να αναλάβει φροντιστής, επιμελητής, επιμελήτρια τη φροντίδα του παιδιού. Μέχρι στιγμής έχουν συναυτεί 1.021 συμφωνητικά, Και αν θυμάστε, είχαμε πει από την αρχή του προγράμματος, φιλοδοξούμε περίπου να καλύψουμε 4.500 συμφωνητικά.
Μάλιστα. Να επαναλάβουμε λίγο για ποιες ηλικίες μιλάμε. Για ποιες ηλικίες πρώτα απ' όλα, για ποια παιδιά.
Μητέρα η οποία έχει παιδί από 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα 24.000 ευρώ αν έχει ένα παιδί, να επιμείνω ατομικό εισόδημα, όχι οικογενειακό, 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ετήσιο ατομικό εισόδημα 27.000 ευρώ και αν μια μητέρα έχει τρία παιδιά και πάνω, δεν υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο, κάθε μητέρα δικαιούται να κάνει αίτηση. Mm-hmm. Τώρα, επειδή ο στόχος του προγράμματος ποιος είναι, η ισότιμη συμμετοχή, ένταξη της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Όταν έρχεται ένα παιδί στην οικογένεια, ο μπαμπάς δεν αφήνει τη δουλειά, έτσι δεν θέλουμε και η μαμά. Εφόσον το επιθυμεί. Αν θέλει να την αφήσει, προβλέπονται άδειες το εννιάμινο για όλες τις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες, δημόσιο, ιδιωτικό τομέα παντού. Αλλά για τη μητέρα η οποία θέλει να παραμείνει στην αγορά εργασίας, προσφέρουμε 500 ευρώ το μήνα, αν είναι πλήρους απασχόλησης, 300 ευρώ το μήνα, αν είναι μερικής απασχόλησης, δίνουμε 300 ευρώ και στη φοιτήτρια μανούλα για να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Είναι μια νέα υποστήριξη που παρέχουμε στην καθολική εφαρμογή του προγράμματος. Δίνουμε 300 ευρώ στη μανούλα που είναι άνεργη για 3 μήνες για να μπορέσει να βρει εργασία, να κάνει συναντήσεις, να δώσει συνεντεύξεις. Και στη συνέχεια δίνουμε τη δυνατότητα να γίνουν επιμελητές η γιαγιά και ο παππούς. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ιδίως από τις γιαγιάδες, οι οποίες δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, για να αναλάβουν αυτό το ρόλο.
Βέβαια, περνάνε και κάποια μαθήματα, κυρία
Ράπτη. Να πω ότι οι προϋποθέσεις είναι ίδιες για όλους. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θέλουμε ένα πολιτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Σήμερα είναι του γυμνασίου, μέχρι το 1980 ήταν και του δημοτικού. Να μην ανησυχεί η γιαγιά που είναι μεγαλύτερης ηλικίας και μπορεί να έχει τελειώσει μόνο το δημοτικό. Θα παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό σεμινάριο λίγων ωρών για να προκύπτει ότι έχουν τη γνώση και την κατάρτιση να φροντίσουν ένα παιδί. Θέλουμε για όλους ανεξαιρέτως σεμινάριο πρώτων βοηθειών για βρέφη. Παρέχεται από το ΕΚΑΒ, παρέχεται από τον Ερυθρό Σταυρό και από πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς. Και στη συνέχεια αντίγραφο ποινικού μητρώου και δύο υπεύθυνες δηλώσεις. Οι υπεύθυνες δηλώσεις ήταν πιστοποιητικά, αλλά το κάνουμε με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης για να μην ταλαιπωρηθούν υποψήφιοι επιμελητές, να μην χρειαστεί να πάνε στο πρωτοδικείο ούτε να ξοδεύσουν χρήματα. Μία υπεύθυνη δήλωση περί μία άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη φυγόπινου ή φυγόδικου.
Μάλιστα. Αν κάνω εγώ τώρα, αν κάνω εγώ μία αίτηση ως μαμά, σε πόσο καιρό ανταποκρίνεται το σύστημα?
Πολύ γρήγορα. Μέσα σε μία εβδομάδα θα έχει εξεταστεί. Απλά να ξέρετε ότι κάποιες φορές τι διαπιστώνουμε εμείς στο help desk, ότι έχουμε λυπή στοιχεία στις αιτήσεις. Οπότε εκεί πρέπει να ενημερώσουμε εκ νέου τη μητέρα, να προσκομίσει τα περισσότερα πιστοποιητικά που μπορεί να χρειάζονται. Δηλαδή όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν γιατί δεν έχουμε επαρκή στοιχεία ώστε να αξιολογηθεί μία αίτηση.
Μάλιστα. Πάμε λίγο να αλλάξουμε
και
θέμα.
Θέλει και χρόνο, γιατί και αυτό έγκαιρα να το δουν, για το σεμινάριο πρώτων βοηθειών, που αυτά βέβαια τα λέγαμε μήνες πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αυτή την περίοδο μπορούν να απευθυνθούν στον Ερυθρό Σταυρό. Είναι δωρεάν και το λέω γιατί ανταποκρίνεται λίγο πιο γρήγορα από το ΕΚΑΒ σήμερα, διότι το ΕΚΑΒ λόγω της θερινής περίοδου είναι υποχρεωμένο να καλύψει ανάγκες σε όλη τη χώρα.
Φαντάζομαι οι ντατάδες είναι 12 μήνες, έτσι, για όλους τους μήνες.
Φυσικά για όλους.
Πάμε λίγο, γιατί δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Πάμε λίγο στο χάπι του βιασμού, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και από όσο γνωρίζω θα γίνουν δράσεις σε σχολεία, πανεπιστήμια. Να πούμε ότι είναι μία ουσία που τη βάζει κάποιος στο ποτό μιας κοπέλας, η οποία χάνει τις αισθήσεις της, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Μετά την βιάζει καθώς η κοπέλα δεν καταλαβαίνει και την άλλη μέρα της λέει τι ώρα που περάσαμε και η κοπέλα δεν θυμάται τίποτα. Η κοπέλα αυτή ντρέπεται, ντρέπεται να το πει.
Μπορεί να ρίξει στο ποτό μας, στο χυμό μας, στο αναψυκτικό μας.
Ναι, και ντρέπεται να το πει. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλές. Ξεκινήσατε μια καμπάνια, φαντάζομαι, προκειμένου τα κορίτσια να το λένε κιόλας. Γιατί ντρεπόντουσαν, φοβόντουσαν, σου λέει εγώ φταίω που μέθησα. Έτσι δεν είναι?
Όπως το λέτε, πολλές περιστατικά δεν αναφέρονται ποτέ. Παρερμηνεύονται ως υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και συνήθως συνοδεύονται από ενοχές, από φόβο, από αμφιβολία. Συχνά δηλαδή τα θύματα αμφισβητούν τον εαυτό τους. Μένουν μόνο και δεν αναζητούν βοήθεια. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να εξηγήσουμε ότι πρώτα απ' όλα να συμπνήσουμε ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Δεν μιλάμε δηλαδή απλά για ένα ποτό, είναι πολλά περισσότερα, διότι παραβιάζεται η συνένεση. Αφαιρείται ο έλεγχος. με αυτή την ναρκωτική ουσία, η οποία δρά μέσα σε 15 λεπτά, ουσιαστικά το θύμα είναι ανήμπορο να αντιδράσει και εν τέλει να συνενέσει, να αποφασίσει για τον εαυτό του ή να απομακρυνθεί. Άρα, εμείς τι θέλουμε για να προλάβουμε αυτά τα φαινόμενα? Δεν ζητάμε από κανέναν, απευθυνόμαστε σε νέους 15-25 ετών, δεν τους ζητάμε να περιορίσουν τη ζωή τους, ούτε να σταματήσουν να διασκεδάζουν. Θέλουμε όμως να νιώθουν όλοι ασφαλείς, να έχουν τον έλεγχο, να μπορούν να πουν όχι, να μπορούν να επιστρέψουν σπίτι τους ασφαλείς. Άρα, τι θέλουμε να πετύχουμε? Θέλουμε να σπάσουμε τη σιωπή, θέλουμε να ενισχύσουμε την αναγνώριση αυτών των περιστατικών και να ενδυναμώσουμε πιθανά θύματα. Εν τέλει, να δείξουμε ότι η κοινωνία δεν ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές.
Άρα εσείς τώρα τι θα κάνετε, δράσεις σε αυτές τις ηλικίες?
Έχουμε ξεκινήσει ήδη τους τελευταίους μήνες συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε καταθέσει αίτηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε με την καινούργια χρονιά να τρέξει ένας διαγωνισμός στα λύκεια για να διαλέξουν οι ίδιοι μαθητές τα συνθήματα που θέλουν για την καμπάνια, με την καθοδήγησή μας και με υλικό που έχουμε και από τον Εθνικό Οργανισμό για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες, αλλά και από το πρόγραμμα Αρμαντήλο. Αλλά ταυτόχρονα και πρόσφατα παρουσιάσαμε πολύ πραγματοποιήσαμε ενδιαφέρουσες συναντήσεις με τα πανεπιστήμια μας, με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Επιτροπής Ισότητας και Αντιπριτάνης, ώστε με την καινούργια χρονιά να τρέξει μια καμπάνια στα πανεπιστήμια, να αφυπνιστούν και οι ηλικίες 18-25. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας ένα πολύτιμο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Αρμαντήλο είναι ένα έργο ευρωπαϊκό, στο οποίο μετέχουν 17 οργανισμοί από 11 χώρες και η χώρα μας, η Ελλάδα, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί? Γιατί το συντονισμό αυτού του έργου τον έχει το ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος. Ποια είναι η αποστολή του έργου? Να τρέξει αυτή την καμπάνια που είναι ήδη έτοιμη, την έχουμε στα χέρια μας και όσοι που οικισώ την επεξεργαζόμαστε και ταυτόχρονα και οι Επιτροπές Ισότητας για να την εμπλουτίσουμε και να την τελειοποιήσουμε, ώστε από Σεπτέμβρη να τρέξει σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.
Μάλιστα.
Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζεται η συνεργασία και με συναρμόδια Υπουργείο, όπως είναι το Υγείας και το Δικαιοσύνης, για συμβάσεις που αφορούν στα ψευδεπίγραφα φάρμακα, με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ναι, γιατί πού τη βρίσκουν αυτή την ουσία, ας πούμε?
Είναι παράνομες ναρκωτικές ουσίες που κυκλοφορούν, όπως όλες οι παράνομες ουσίες.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Σήμα ισότητας. Θέλω να μου πείτε τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι. Γιατί νομίζω ότι πιο πολλά κερδίζουν οι εργαζόμενοι σε σχέση με τις επιχειρήσεις που επιλέγουν.
Κερδίζουν και οι δύο πλευρές. Πρώτα απ' όλα, ένας εργαζόμενος, όταν νιώθει καλά στο χώρο που βρίσκεται, όταν νιώθει ότι έχει ίση μεταχείριση, ότι έχει ίσες ευκαιρίες, όταν νιώθει ότι αμείβεται το ίδιο με τους άλλους συναδέλφους και δεν έχει διάκριση λόγω φύλου για την εργασία που προσφέρει, δηλαδή αν για εργασία ίσης αξίας, θα έχει και ίση αμοιβή. Όταν υπάρχει πρόβλεψη και υπάρχει οδηγός για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και όταν εν τέλει υπάρχουν διαδικασίες για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, σίγουρα ο εργαζόμενος ωφελείται και ωφελείται πολλαπλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, είναι ουσιαστικά μια έμπρακτη δέσμευσή της στην ισότητα των φύλων. Θα λέγαμε ότι ενισχύει την αξιοπιστία της και την εταιρική της εικόνα. Σίγουρα βελτιώνει το εργασιακό περιβάλλον και προλαμβάνει φαινόμενα βίας, παρενόχλησης, διακρίσεων και νομίζω ότι έτσι μπορεί να προσελκύσει και περισσότερα ταλέντα και εν τέλει ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για ίσες ευκαιρίες και διαφάνεια. Η διαδικασία είναι απλή. Πρόσφατα είχε ανοίξει πλατφόρμα για το σήμα για τη διαφορετικότητα, που εκεί δεν είχε να κάνει μόνο με τα δύο φύλλα, γιατί το σήμα ισότητας αφορά τα δύο φύλλα. Το σήμα διαφορετικότητας είχε να κάνει και με την ηλικία και με την καταγωγή και την αναπηρία και άλλες μορφές διάκρισης. Εκεί τι εξετάζαμε? Εάν είχαν συγκεκριμένες πολιτικές για την συμπερίληψη και αν τις είχαν έπρεπε να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά. Εδώ είναι λίγο διαφορετική η διαδικασία. Πάμε μαζί, χέρι-χέρι βοηθάμε τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, κάνουν την αίτηση και μετά μαζί κάνουμε την προετοιμασία. Το ΙΚΙΣΟ μαζί με τις επιχειρήσεις κάνουμε μαζί την προετοιμασία. Τι χρειάζεται η προετοιμασία? Χρειάζεται πρώτα οι επιχειρήσεις να κάνουν μια δήλωση δέσμευσης. Αυτή η δήλωση δέσμευσης είναι ένα κείμενο το οποίο εμείς θα διαθέσουμε στις επιχειρήσεις και το οποίο θα πρέπει οι επιχειρήσεις να γνωστοποιήσουν μέσω του site με email σε όλους τους εργαζόμενους. Το επόμενο είναι να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια, δηλαδή τρία διοικητικά στελέχη που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, να παρακολουθήσουν δύο σεμινάρια του ΚΕΘΗ, του Κέντρου Ερευνών για την Ισότητα των Φύλων. Το ένα είναι για την βία και την παρενόχληση και το άλλο για πρωτοβουλίες πρόθεσης της ίσης μεταχείρισης. Και τέλος, κάποια κριτήρια. Δηλαδή, τα κριτήρια έχουν να κάνουν με την απασχόληση, την πρόσληψη, την εξέλιξη, την αμοιβή, τη βία και την παρενόχληση.
Ναι, ότι πρέπει να είναι όλα τα ίδια. Ναι, ναι. Ναι.
Δηλαδή, ότι το 33% στο σύνολο των, των ανθρώπων που απασχολούνται να είναι γυναίκες. Σε θέσεις ευθύνης το 33% να είναι γυναίκες. Να έχουν, εμείς τι θέλουμε, να έχουν στοιχεία που να μπορούν να υπολογίσουν το χάσμα στην αμοιβή. Εδώ δεν θα αξιολογηθούν από το πόσο μικρό ή μεγάλο είναι, αλλά από το αν έχουν στοιχεία. Πάμε βήμα-βήμα. Να υπάρχουν οι πολιτικές για την παρενόχληση και βεβαίως να υπάρχουν και ευεργετικές ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της επαγγελματικής και την ιδιωτική ζωή.
Πάντως, Υπουργέ, είναι πολύ ωραίες όλες αυτές οι δράσεις, αλλά τώρα για να μιλήσουμε και λίγο μεταξύ μας, αν είσαι στον ιδιωτικό τομέα, είναι πολύ δύσκολο να καταγγείλεις, ειδικά αν σου συμβαίνει κάτι κακό από τον προϊστάμενό σου.
Όχι, δεν είναι δύσκολο πια. Γιατί υπάρχει.
Για πείτε μας, γιατί αυτό είναι ένα θέμα.
Υπάρχει, ναι. Όχι, δεν υπάρχει καμία αναστολή. Αντίθετα, θέλω να σας πω ότι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις επιλέγουν να έχουν πολιτικές. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει το πόσο ευαισθητοποιημένες είναι οι επιχειρήσεις. Το είδα με το σήμα διαφορετικότητας, το βλέπω τώρα και με το σήμα ισότητας. Σήμερα έχουμε πάλι συνάντηση διαδικτυακή με επιμελητήριο, κάτι που γίνεται σχεδόν
καθημερινά. Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
Βέβαια, ενημερώνουμε τα επιμελητήρια και αυτά με τη σειρά του στις επιχειρήσεις. Είναι εντυπωσιακή ανταπόκριση. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις, για να είναι ασφαλείς και να προστατευτούν τα ίδια τα στελέχη από τέτοια περιστατικά, φροντίζουν να έχουν πολιτικές.
Mm-hmm. Πολύ σημαντικό οδηγός, αυτό. Δηλαδή, ναι, πολύ, πολύ. Ναι,
υπάρχει, λένε, δηλαδή είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση να λέει ποιες είναι οι πολιτικές μηδενικής αναφοράς και μετά να προσδιορίζει ποιες είναι οι διαδικασίες για την αναφορά. Έτσι είναι ασφαλή και τα στελέχη είναι ασφαλή και οι εργαζόμενοι.
Μάλιστα. Κυρία Ράπτη, ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την ενημέρωση. Καλή δύναμη. Καλό Αύγουστο να περάσετε.
Να
θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά,
να είστε
Υπουργέ.
Καλά.
Γεια σας.
Καλό Αύγουστο. Γεια σας.